Kassin, fyrstu bujunir í heiminum. Tær allar fyrstu bujunir voru til fyrir 4000 til 8000 árum síðan. Her som mestu landbúnaður var tøy tøyin. Tær var Estalia við Miarar hava og í Mesopotamia, núverandi Irak, Indusdalnun, núverandi Pakistan og India, Egyptalandi og Kína. Myndin Antwerpen og Belgia hefur svo hann 14. öld verið en tøyandi havnabújur og handelsbújur í Europa.